Шидэт мөнгөн тавг шимт улаан алим. Эртээ урдын цагт эмгэн өвгөн хоёр гурван охинтойгоо амьдран суудаг байжээ. Хоёр том охин нь эрх таних гоёж гоодох дуртай гэн. Харин бага охин маашаа даруй төлөв зантай гэн. Хоёр том охин нь өнгийн башин зүмсдэг, өндөр үсгийд гişигдэг, шармал сондор зүүдэг сайхан бүхнийг нэгтгэв гэн. Харин маашагийн өмссөн башинц даруйхан ч бөглөө нар шиг нүдтэй, өдрийн гэгээ шиг жавхаатай, газар хөрсөн гизэгтэй, ганхах цэцгсэн ч шүргдэг гэн. Хоёр ихч хойрог залху, хоосон цагаан гартай. Баг жаахан Маша үринт туянаас үчийн бүрий болтол, гэрт гадаах бүх ил ажлаа амжуулж, төмсөө усалж, тахиан ухсаа тэжээж, үнээ малаасааж, өдрийн турш ажилдаг гэн. Ээж аавынхаа хэлсэн бүхний хийдэг гэн. Сүрсэн үг хэлдэггүй гэн. Хоёр ихч нь Машагаар хамаг ажлаа хийлгэж, хавчин шахан гадуурхдаг гэн. Маша дув дуугүй л байдаг аж. Нэг удаа эцэг нь зээлийн газар явах болж өгтөөсөө.
Та наалт ямар бэлэг авчирахгүй.
Бушинц хийх торог авчираарэ.
Улан хам пилэн авчираарэ.
Машинка чамд юу авчирахгүй.
Хүндэт тэцэг минь. Надад шимт улаа алим шидэт мөнгөн таваг авчирч өгөөрэй.
Ээ Маша Маша. Чи дээм л тэнэг амтанда. Гадаа хаяан далим оргож байна. Хэдийг л бол хэдийг ав. Бас тавгаар яхан нь вэ? Нуус дэжих гээ юу?
Гүй эгч нар минь. Алимаа би тавгийн дээгүүрөө өнхрүүлэн ариун андын хүслээ шивэгнэн хэлнэ. Нэг эмэг надад зааж өгсөн юм. Би тэр эмэг нь талархан бөөрөнхий талах бэлгэлсэн.
За за та нар дүүгээ шоолхой бэл хүн бүхэн төссөн бэлгийг нь авчилж өгнө.
Ингээд эцхэн заах явж зэлийн газар очиод өвсөө заран бэлэг авчээ. Нэг охиндоо цэнхэр торог, нөгөө охиндоо улаан хамб хэлэн. Машад шидэт мөнгөн тавг шимт улаан алим авчирлаа гэн. Хоёр ихч баярлан бошинц хувцас ойн басгүй Машаг шоолон хөхөрнө. Маша нэгэн болон цуугаад шидэт мөнгөн тавг дээгүүрээ шимт улаан алимаа өнхрүүлэн.
Шимт алим минь шидэт мөнгөн тавг дээгүүр өнхөр өнхөр төллөх орос нутгийг минь уул тал хот тосгон тэнгис талай тэнгэр газалтай нь үзүүлээч.
Гэж хэлмэгц гинэт мөнгөн тавг хангинах чимээ гарснаа өрөө дүүрэн гэрэлтэй болж шимт улаан алимч тавг дээгүүр өнхөрөн эргэлдэж тавг дээр хот тосхон уул нуг хөндий тал тэнгис далай тэнгэр газрын үдсэглэн гоо харагдаж гэрэлт нар гигэн сарны араас бөмбөрн од мичит тойрон бүжигтэй бэлдэн хун шувуу нуур усандаа дуулан чуулхан үзэгдэв гэн. Хоёр ихч нь нүд салгалгүй ширтэн хор шарн хөдлөн Маша датаархан. Тэгээд Машагаас мөнгөн тавг улаан алмыг нь яаж авах вэ гэж бодож сэтгэх болов. Маша юугаарч цөлөхгүй юу наасч өгөхгүй. Харин орой болгон тавгаа үзэж цэнгэн. Тэгэхэд хоёр ихч Машаг ойр уу явъя гэжээ.
Өнгөрхөн дүү минь жимсэнд явъя. Аав ээж хоёртаа амттай шүүстэйгээс нь түүж ирэй.
Тэгээд гурвуулаа ойд явсан чинь ямар ч жимсгүй зээлцгэн олцсонгүй. Маша тавгаа гарган алмаа дээгүүр нь өнхрүүлэн.
Шимт улаан алим миний шидэт мөнгөн тавг дээгүүр өнхөр өнхөр нэмэнхэн навч ногоонхон гүзэлцгэн хаана байгааг үзүүлээч.
Гэж хэлмэгц гинт мөнгөн тавг хангинан шимт улаан алим шидэт мөнгөн тавг дээгүүр өнхрөн тавг дээр ойг бүхэлд нь үзүүлв. Нэмэнхэн навч ногоонхон гүзэлцгэн нуугцсан мөг нуугсан булаг нуур ус хон шувууг харуулв. Үүнийг үзсэн хоёр ихчийнх нь ата хорсол аргуулсан буцалж хуура гişүү шүүрэн авч буура даруйхан Машаг цохиж алаад хус модны ёроолд булж орхиод алим тавг хоёрыг нь авчихжээ. Тэгээд гэртээ орой болсон хойно сагс дүүрэн мөөхтэй эргэж ирээд
Машинка бид хоёроо салаад цохтоодгүйсэн бид хоёр ой модоор ирж ирж олсонгүй чонд бариулчихсан юм болов уу?
Улаан алмыг мөнгөн тавг дээр өнхрүүл Машинка хаана байгааг хэлж өгөх магадгүй.
Хоёр ихч нь ухаанаа гартал айв. Гэхдээ эцгийнхээ үгнээс зурчиж чадсангүй. Тэгээд улаан алмыг мөнгөн тавг дээр өнхрүүлэх гэтэл шидэт мөнгөн тавг нь хангинан дуурсангүй шимт улаан алм нь бөмбөрөн өнхөрсөнгүй. Ой мод уул нуруу тэнгис далай тэнгэр газрыг ч үзүүлсэнгүй гинэ. Тэр үед нэг малчин хонио ирж яваад цав цагаан хус модны ёроолд жижигхэн овгор тэр овгорыг тойроод Номин ногоон цэцэг дэлгэрэн ургаж байхыг үзжээ. Цэцэгсийн дунд зэгс ургаж байв. Малчин зэгснээс огтлж аваад бишхүүр хийн үлэх гээд амрууга дөнгөж ойртуултал бишхүүр өөрөө дугран тоглож.
Зэгс бишхүүр дуулдвал залуухан малчныг баясаг баясаг залуухан миний амнасыг улаахан алим мөнгөн тавгны төлөө хороосон доо хороосон.
Малчин айн тосхонд гүйн очиж хүмүүст энэ тухайгаа ярьжээ. Хүмүүс уулга алдан яана ийнэ болов. Машагийн эцэгч гүйж ирэн бишхүүрийг гартаа омгоц бишхүүр бас л өөрөө дугран.
Зэгсэн бишхүүр дуулдвал төрүүлсэн авийн минь баясаг баясаг улаахан алим мөнгөн тавгны төлөө залуухан миний амнасыг хороосон доо хороосон.
Эцэг нь ойлон хончноос
зэгс огтлж авсан газраа зааж өгөөч
гэж гуйхад малчин нөгөө жижигхэн овгорынхоо дэргэд тэднийг авчирлаа. Хус модны ёроолоор номин ногоон цэцэг дэлгэрэн модны мөчөр дээр хөх бух шуу дуулан жиргэнгэн овгорыг ухвал маша хевтэж байлаа. Үгсэн мөртлөө амьдаасаа илүү үзэглэн гоо болчихсон. Хацар нь улайчихсан. Унтаж байгаа юм шиг л харагдана. Бишхүүр хангинан.
Зэгсэн бишхүүр дуулдвал хөөрхий жаахан намайг хоёр эгч минь ойд авчирсан. Улаахан алим мөнгөн тавгны төлөө залуухан амийг минь хорлолоо. Зэгсэн бишхүүр минь дуулдвал хайртай бурал ав минь хааны худгаас мөнхийн ус авчираач.
Атархан хорсогч хоёр эгч нь айн чичрэн өвдөг сүгдэн унаж өөрсдийн хийсэн хэргийг хүлээхэд тэднийг хааны зарлаг гартал төмөр цойчны цаан суулгав. Өвгөн эцэг нь мөнхийн ус авчрах гэж хааны хотыг зорин явсаар хааны ордонд ирэхэд хаан алтан давжоноосо бууж явлаа. Өвгөн доор гихч бүх юм болсон явдлыг ярив. Хаан:
"Миний худгаас мөнхийн ус ав. Харин өхнөө эм олж сэргэхээр улаан алимтай нь мөнгөн тавхтай нь миний ордонд авчраарай. Бас зэлт хоёр ихчин авчир."
Өвгөн баярлан талархаад мөнхийн ус аван гэрийн зүг яарав. Ингээд гэртээ ирээд машаага мөнхийн усаар дүнгэж шуршмагц охин ам орон сэргэж эцгийнхээ хүзүүнээс тэврэн авлаа. Хүмүүс цуглан ирж бөөм баяр болжээ. Өвгөн охидтойгоо хот руу яв. Хааны ордонд ороход хаан гарч ирээд машаг харна. Хаврын цэцэг шиг маша охины нүднээс нь гэрэл цацарч нүүрнээс нь үрийн туяа гих мэт ажээ. Хацар дээгүүр нь суудлуугаа адил нулимс бөмбөрнө. Хаан:
"Шимт алим шидэт тавгч нь хаана байна?"
Маша шимт улаан алма шидэт мөнгөн тавган дээгүүрээ өнхрүүлэн үзүүлв. Мөнгөн тавг хангинан дугарч, тавг дээр Орсын хот тосгон дараа дараалан харагдаж, туг далбаа намруулсан цэргийн хороо жигдрэн жигсэж, аравт цуутаар зэрэгцэн зогсхон үзэгдэснээ их буугааргаллаж, бөөн үүл хуйлрам босож халхлан далдлав гин. Шимт улаан алим шидэт мөнгөн тавг дээгүүр өнхрөн бөмбөрөн, дахин тавг дээр тэнгис далаа давлгаалан дөлгөлж, хун шуу шиг хүлэг онгоц хөвөн, дарвуулан салхинд хийсэн харагдснаа, бас л их буугаар галлан бөөн үүл хуйлрам босож халхлан далдлав гинэ. Тэгснээ дахин шимт улаан алим шидэт мөнгөн тавг дээгүүр өнхрөн бөмбөрөн, тавг дээр хөх цэнхэр тэнгэр цэлэж, гэрэлт наран гэгэн сарны цаагуур ноогдөн бөмбөрч, од мичэд тойрон бүжгээ эхлэхэд бэлдэн, хун шувуу нуур усандаа дуулан ганганх нь үзэгдэв гинэ. Хаан энэ шидийг үзээд гайхан зогсоход үзэгдлэнт маша охин нулимсаа урсган:
"Эрхэм хаанд нь та энэ мөнгөн тавг улаан алмыг авчаалаач, хараа ихч нарын минь амин насыг өршөн хилтрүүлээч."
Хаан өвдөг сөгдсөн машаг өргөн босгож, өөрийн чинь тавг мөнгө юм, үр зүрх чинь алт юм, хамаг баялгийн эзэгтэй хаан миний эхнэр болооч, чиний гуйсан ёсоор хоёр эгчийг чинь би өршөн хайрлана гэлээ. Хааны ордонд хамаг баялаг бэлэн хойно агуулах саваа онгойлгон амттан шимтэтний гарган хотол ол нэг донслогсон их найр хурмийг тэр дорхноо хийж тэнгэрийн одыг унтал газрын хөрсийг халцартал дуулж бүжиглэв гинэ.